Deuteronomia toko fahenina ambin'ny folo. Ny Paska. Tandremo ny volana Abiba ka ataovy ny Paska an'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa tamin'ny volana Abiba no nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny alina. Ary vonoy ny Paska an'i Jehovah Andriamanitra ao dia ondry aman'osy omby eo amin'ny tany izay ho fitian'i Jehovah hampitoerany ny anarany. Aza ny mofo misy masirasira no haninao aminy. Hafitona no hihinananao mofo tsy misy masirasira dia mofom-pahoriana, fa tampoka no nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta, mba ho tsarovanao amin'ny andro rehetra iainanao ny andro izay nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta. Ary aoka tsy hisy masirasira eo aminao ao anatin'ny faritaninao rehetra hafitona. Ary aoka tsy hisy toetra amin'ny lokalina ny henany fanatitra izay novonoinao tamin'ny harivan'ny andro voalohany. Tsy hisy azonao hamononan'ny Paska ny tanànanao rehetra izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, fa eo amin'ny fitoerana izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao ampitoeran'ny anarany no hamononao azy rehefa hariva tokony ho maty masoandro, dia tahaka ilay nivoahanao avy tany Egipta. Ary atsatsio amin'ny afo izy ka hany eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao, ary miverena noho ny maraina dia modiany amin'ny ilainao. Henemana no hihinananao mofo tsy misy masirasira, fa ny andro fahafito dia fara fivoriana ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hanao raharaha ianao amin'izany. Ny fetin'ny herinandro. Herinandro fito no hisainao ho anao, hatramin'ny andro iandohan'ny fijinjam-bary no hanisanao azy. Ary mitandremandry firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ka manatera fanaty sitrapo izay homenao araka izay hitahin'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Ary mifalia ao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ary ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao, ary ny levita izay ao an-tanànanao mba amin'ny vahiny sy ny kamboty, ary ny mpitondra tena izay eo aminao, dia eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao hampitoerany ny anarany. Ary tsarovy fa andevy tany Egipta ianao, koa tandremo sy arao ireo didy ireo. Ny fety fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Tandrema fotoana ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo rehefa nangoninao ny avy amin'ny famoloanao sy ny famihazanao. Ary mifalia amin'ny andro firavoravonao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao, ary ny levita mba amin'ny vahiny sy ny kamboty, ary ny mpitondra tena izay ao an-tanànanao. Hafitoana no hitandremanao andro firavoravoana ho an'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah, satria hitay anao Jehovah Andriamanitra ao amin'ny vokatra ao rehetra sy ny asa tananao rehetra, ka dia hifaly tokoa ianao. Antsoina ny lehilahy hanatitra fanatitra. Intelo isan-kerintaona ny lehilahy rehetra aminao no hiseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay ho fidiany dia amin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ranjakazo. Ary aoka tsy hisy seho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah, fa aoka samy hanatitra izay zakany avy araka ny fitahin'i Jehovah Andriamanitra ao izay omeny anao. Fametrahana mpitsara. Mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao ao an-tanànanao rehetra izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao araka ny firenenao, dia hitsara ny olona amin'ny fitsarana marina ireo. Aza manao fitsarana miangatra, aza mizahatavan'olona, ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny maso ny endry ary mamadika ny teniny marina. Ny marina dia marina no harahinao mba ho velona ianao ka andovan'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Aza manangana hazo ho aseraha ho anao eo anilan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao izay ataonao ho anao, ary aza manao tsangambato-tsampy ho anao, fa halan'i Jehovah Andriamanitra ao izany.